Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што будзе з Трампам, Амерыкай і са светам? Сёння гэтае пытанне абмяркоўваюць з Юрый Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Ну, вось такая пастаноўка пытання, можа быць, здаецца занадта апакаліптычнай. Будзем спадзявацца, што все будуць жывыя і здаровыя, але нагодай для яе зрабілася навіна апошніх дзён. Роберт Мюллер, адмысловы прокурор, прызначаны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі у справе даследавання магчымых сувязяў перадвыбарчай каманды Трампа, прэзідэнта, цяперашняга прэзідэнта з Расійскай Федэрацыі, падрыхтаваў справаздачу па выніках свайго расследавання. І гэта справаздача яшчэ не публікавана, але ўжо паведамлена, што з яе вынікае, што ніякага зговару паміж членамі каманды Трампа, перадвыбарчай каманды, я маю на ўвазе, і расійскімі ўладамі, расійскім бокам не было. Ну, як вядома, гэтае расследаванне, яно пацягнула шэраг іншых расследаванні, каторыя людзі былі асуджаны, але зусім за іншае, там за фінансавыя нейкія махінацыі і гэтак далей. Але вось у амерыканскім грамадстве адны з надзеяй, другія без надзеі, чакалі вынікаў гэтага расследавання. І, ну, напрыклад, актывісты дэмакратычнай партыі, апаненты Трампа чакалі і жадалі, каб было даказана, што ўсё ж такі пэўны зговар быў. Паводле амерыканскага заканадаўства гэта азначала б парушэнне амерыканскіх законаў і пацягнула б за сабой імпічмент дзейнага прэзідэнта Злучаных Штатаў. Тым не менш, гэтага не адбылося, але ці азначае гэта, што кропка ў гэтай гісторыі пастаўленая, Юра?
Ну, у пэўным сэнсе яна сапраўды пастаўленая. Я адзінае бы запярэчыў, што як бы калі б там штосьці было, то это быў бы аўтаматычны імпічмент. Аўтаматычнага імпічмента ў Злучаных Штатах не бывае. Гэта даволі складаная працэдура, для этого патрэбнае галасаванне асобная палатаў, і як бы абедзве палаты павінны прагаласаваць, ну, пэўнай большасцю за тое, каб імпічмент быў абвешчаны. Паколькі на апошніх выбарах, лістападаўскіх выбарах, рэспубліканцы захавалі большасць у Сенаце, то нават калі б там былі нейкія абвінавачванні, сур'ёзныя абвінавачванні, то не факт, што менавіта юрыдычная працэдура імпічмента прайшла б. Потому что верхняя палата могли сказать, что это спрэчна, что это недоказано, что это и гэтак далей, и, ну, урэшце-рэшт люди голосуют, так сказать. Вот проголосовали б супраць, и все. Але тое, что як бы шуму, скандалу было бы шмат, это безумоўно. Зараз, в пэўным сэнсе, ситуация супакоілася. Так, там справа ў тым, што як бы в этом дакладзе сапраўды констатуецца, што сувязяў каманды з Крымлём не было. Дарэчы, там сказана, што як бы захады з боку Крымля былі розныя. Але каманда як бы гэтыя захады як бы не прыняла, адкінула. Але наконт вмешальніцтва ў працэс разбіральніцтва, там сказана значна больш так абцякальна. І в этом сэнсе пры вялікім жаданні, а яно, гледзячы па ўсім, ёсць у дэмакратаў, яны як бы могуць скарыстаць этот даклад, вот менавіта па гэтай пазіцыі, як бы, чтобы ўсё ж такі як бы выставіць абвінавачванне. Але трэба сказаць, што у параўнанні з вот варыянтам, калі б там было сказана, да, каманда Трампа была звязана з Крамлём. Та вот параўнанні з этой гэтай сітуацыі цяперашняя сітуацыя зразумела пазіцыі праціўнікаў Трампа пазіцыі праціўнікаў прэзідэнта гэтая выснова значна аслабляе. Потому что зараз они, конечно, могут створать какие-то свои комиссии, предъявлять какие-то обвинувачивания, но это уже статус такие. Тем более, что у даденном выпадку, как бы, супрать вот, демократов спрацавал той имидж комиссии, вот этой комиссии Мюллера, які яны сами створили. И в певном смысле, які створил Трамп. Потому что Трамп казал, что это кепская комиссия, что яны политизованные, что яны неправильно працуют, что это, мовляв, так сказать, выдумки демократов. А демократы, наоборот, не отказали, это справедливый человек, и он правильно доследует. Вот он скажет слово. Бах, он сказал слово, и зараз уже демократы оказываются в певном смысле у пастки своей уластной, как бы, риторики, своей уластной политики. И, ну, я думаю, что все ж таки, как бы, вот тое напружение, якое у Америцы было, ну, яно магчыма крышачку зменшыцца. Крышачку зменшыцца, таму што, як бы, вот тое, на што адзін бок вельмі спадзяваўся, яго няма. Яго і ўжо, я думаю, некія новыя адкрываць даследаванні, ствараць новую камісію, это ўжо ніхто не будзе.
Вось сёння на сайце Рускай службы на Радыё Свабода з'явіўся блог нашага калегі Ярослава Шымова, ён прысвечаны іншай тэме, але вось я просто працытую, тут цікавыя факты. Недавно было ў Злучаных Штатах Амерыкі праведзена сацыялагічнае пытанне, дык вось роўная доля прыхільнікаў Рэспубліканскай дэмакратычнай партыі па 42% бачыць супрацьлеглы бок як відавочнае зло, і прапановалі рэспандэнтам адказаць, ці згодныя яны з сцвярджэннем, што было б лепш, каб большая частка прыхільнікаў другой партыі проста памерла. Дык вось становчы адказ, маўляў, так, лепш бы яны памерлі, далі 20% дэмакратаў і 16% рэспубліканцаў. А наступнае пытанне, піша Шымаў, гучала гэтак. Ці лічыце вы апраўданымі акцыі пратэста з прымяненнем гвалту ў выпадку, калі ў 2020 годзе перамогу на прэзідэнцкіх выбарах атрымае кандыдат канкуруючай партыі? Дык вось становча адказалі, фактычна пацвердзілі, што так, яны лічаць, што можна будзе прымяняць, ну, скажам, там, акцыі гвалту да апанентаў, зброю, напэўна. Дык вось так лічаць 18% дэмакратаў і амаль 14% рэспубліканцаў. Ну, вось, калі я гэта прачытаў, я так скажу, што мяне гэта ўразіла, бо гэтыя адсоткі, яно так гучыць, 18-14%, гэта здавалася так немало, але, ў прынцыпе, гэта дзесяткі мільёнаў.
Тут, па-першае, можна сказаць, што ўсё ж такі, як бы, калі чалавек адказвае на пытанне, як вы ставіцеся да, ну, фактычна, палітычнага гвалту, да, своеасаблівага майдану, скажам так, прычым зброенага майдану, вот, калі ён адказвае так, это не значыць, што ён будзе сам в этом удзельнічаць. Хаця это, зразумела, паказнік. З іншага боку, тут бы было цікава параўнаць, калі б это было, ўсё ж такі тренд. Бо ў такого кшталту апытаннях заўсёды, як бы, вот, лічба аднаго апытання, это заўсёды вельмі мала. Таму што, як бы, вот, калі ёсць дынаміка, калі мы бачым дынаміку, вот, бо справа ў тым, што, ну, як той казаў, як бы, ўвогуле палітыка, публічная палітыка, это, як бы, такая мягкая грамадзянская вайна, бо палітыка – это жарсці, палітыка – это сутыкненні інтарэсаў, і в этом сэнсе такой ўжо лагоднай і зусім згоднай Амерыка ніколі не была. Але, канешне, вот этыя лічбы, яны вельмі ўражваюць, калі ўжо, як бы, іншыя людзі іншых поглядаў, на чым, у прынцыпе, Амерыка здавалася б і грунтавалася на дыалогу, ну, вот, спрымаюцца як зло, як люди, як бы, ну, як якія не маюць рацыю. Вот. Так, ну і вот я кажу, калі глядзець вот толькі на гэтыя лічбы, то зразумела, вот эта напружанасць, яна вельмі вельмі высокая. І в нейкай сітуацыі яна зразумела можа і выплюхнуцца. І вот в этом сэнсе, калі б уявіць сабе, што вот этот даклад Мюллера быў бы, што да, вот як бы былі яны замешаны, ну, я не выключаю, што маглі б быць і не толькі, так сказаць, там імпічменты розныя, чаго, што было б наўрад ці, а вот усякія забурэнні, вот это магло бы быць. Это магло бы быць і, ну, у цяперашняй сітуацыі магчыма і не.
Юра, вось ці маюць рацыю тыя, хто кажа, што вось гэтае абранне тады некалькі гадоў таму Трампа, яно вот якраз стварыла вот такую сітуацыю палярызацыі, такую сітуацыю супрацьстаяння. Ці яны маюць рацыю, ці, можа быць, наадварот, калі б вось ён не быў абраны прэзідэнтам, калі б, скажам, прыхільнікі ягоных ідэй не атрымалі, ну, магчымасць такой вот легітымізацыі ў Белым доме, можа, наадварот, гэта, ну, так сказаць, ну, напружанасць, яна б яшчэ больш спела і потым з большай нейкай ужо рэальнай, з рэальным нейкім гвалтам выпліснулася.
Ну, это хорошее, але вельмі складанае пытанне. Я думаю, што ўсё ж такі ў значнай ступені дзякуючы менавіта Трампу, асаблівасцям яго характара, асаблівасцям яго палітычнай дзейнасці, вот это як бы сутыкненне, яно выйшло на паверхню. Таму што ўсё ж такі многія дзесяцігоддзі, ну, фактычна дзесяцігоддзі, вот электарат Трампа, это было, так сказаць, ну, як свой час казаў Ніксон, маўклівая большасць. Ну, у яго як бы не большасць, але гэта была значная частка грамадства, якая як бы не мела свайго голасу ці мела вельмі слабы голас. Уласна, так яно і працягваецца, бо акрамя там Fox News, яшчэ некалькіх выданняў, ну, большая частка, так сказаць, мейнстрім амерыканскі, скажам, медыя, ну, ён абсалютна антытрампаўскі. І калі б не Трамп, то, магчыма, вот гэтых людзей яны бы і былі нечутны. Хаця, я думаю, ты маеш рацыю, што не выключана, што калі б, вот як бы працягвалася тое, што ёсць, і прычым асабліва, калі б перамагла Хіларі Клінтон, якая як бы увасабляла ў сябе многія рэчы, якія як бы раздражнялі тых людзей, якія прагаласавалі за Трампа, то я не выключаю, што какой-то выбух мог бы адбыцца пазней, але магчыма больш, так бы мовіць, больш разбуральнай форме. А так, ну, рэшце-рэшце, эти людзі выказалі свой голас у выглядзе выбараў. В прынцыпе, як бы людзі, іх апаненты ўсё ж такі як бы прызналі гэты выбар. Вось. І таму, ну, в прынцыпе, варта сказаць, што вот сістэма амерыканскіх інстытутаў, дэмакратычных інстытутаў, ну, яе, канешна, такі прэзідэнт, што называецца, трахнуў, але яна вытрымала. Яна вытрымала, і значна мы ведаем, што яна шмат у чым, як бы яго ўсё ж такі стрымлівае, хаця ён там, так сказаць, размахівае рукамі, што, маўляў, я нікога не баюсь, але, ну, вот, скажам, тая ж камісія Мюллера, ён вельмі не хацеў, каб яна працавала. Вот, але яна працавала, ён не змог яе, так бы мовіць, спыніць.
Дзякуй, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.